Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmulkom u nilqgħukom għal din is-16 l-edizzjoni tal-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Filgjiri, imma qabel sa nisimgħu silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, tifkiriet ta' snin 1955-1990. Dan huwa pubblikazzjoni tal-Klabb Kolba Maltin. Il-Knisja fid-dar tagħna ma kienx biss il-post fejn jien uħud jkollna nedew nilagħbu. Hemm konna wkoll niltaqgħu il-familja kollha fil-għaxija biex ngħidu r-rużarju. Nibdew billi nixelu x-xemat, nitfu d-dawl fil-kamra u fil-bqija tad-dar u nibdew il-ħames posti. Ommi kienet dejjem tispiċċa biex tgħid il-litanija bil-Latin, kif trabbit tgħidha bl-amment, u fit-tmiema kienet iżżid it-talba għall-mejtin. Minkejja l-ħafna festi li konna nħobbu nagħmlu tul is-sena kollha, ebda festa ma kellha seħer u ħakma akbar fuqna mill-ġimgħa l-kbira. Minn ġimgħat qabel, dejjem kif konna naraw li jsir fil-Knisja ta' San Publiju, fil-Knisja x'kekna tagħna konna noħolqu l-ambjent tar-raddan. Inneħħu d-Damask aħmar, inbidlu l-gandliri, innezzaw l-artal mit-tiżjin tas-soltu, u nattu il-figuri sagri u l-inkwatri tal-qaddisin u tal-fja sagra bibċejjeċ tad-drab viola, jew b'karti tat-tajr tal-istess lewn li konna nixtru mingħand Saver in-Napezz. B'hekk il-Knisja tagħna kienet tkun imħejjija l-ġimgħa l-kbira, bħal kull knisja normali. L-ewwel nett konna nibdew biex xi ġimgħatejn qabel noħorġu l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira mill-kaxex fejn inkunu rfajnihom imgeżurin fit-tiben. Kienu kaxex ta' żraben, ideali biex nerfgħu fihom. Lil dawn l-istatwi tat-tafal konna nħobbuhom wis aktar mill-oħrajn, anki forsi għaliex konna narawhom quddiemna ftit jien biss tul is-sena sħiħa. Konna xtrajnihom waħda waħda bi ftit ċelini bil-mod. Kenna l-istatwa ta' Kristu Flort imfarrax mill-Anġlu, l-istatwa ta' Ġuda jbus lil-Ġesu, l-istatwa ta' Redentur u l-Flagellat, l-istatwa tal-Veronika bil-Maktur Fida, l-istatwa ta' Duluri u l-istatwa tal-Kruċifissjoni u s-Sepulkru. F'ħames ix-xirka konna narmaw l-artal kollu fjuri, buqari u ġiżi kollha bojot, bjuda u fwieħa. Kollha ngħaddu siegħa sħaħ nirranġawhom imtarġin bħalma konna naraw li jsir fis-sepulkru tal-parroċċa. Herbert kien iġib xi żewġ idejat mis-sepulkru tal-Knisja ta' Sarrija wkoll, u mhux l-ewwel darba li minn hemm ġab miegħu wkoll ħodon fjuri, minħabba li hu kien iħu ħsieb it-tħejjija ta' ħafna affarijiet bħala abbati. Xi drabi kien iġib ukoll biċċanċens li konna nistaġbu wis bil-fwieħa tagħha. Ma kienx ikollna ftit inżarmaw is-sepulkru tagħna, u meta s-sagristan tal-Furjana kien jibda jżarma kollox, konna mmorru u nitolbuh bukkett u kien jagħtina bil-qalb kollha. Is-sepulkru ifisser fjuri bojot u fuq kollox ġiżi. Il-buqari jew aħjar il-ġilji kienu hemm, iżda kienu rari għalina. Il-mal kienu kummim li ġiżi ta' kull lewn minn tarsa ieħor. Hekk ukoll il-gotti. Il-fjuri konna nħobbuhom ħafna, iżda x-xema xi ftit iżjed. X-xema tħoxnin u oħrajn irqaq وهو طوال وهران إسار ديم بچيش لكونان الدبا مساقرستية. كونان اشترو الشمع ملوينات وكل. إذا داوك كونان نراوهم بحاليكيكو ارتفيتشيالي. وشمع تالكنيسيا كونان نبريفروهم. كلنا مهزن زائر للشمع أسنا كلها. إذا الجمع الكبيرة كونان نخرجو كم نستاو منهم. الريحة تاخهم كانت تنشترت مدار كلها. وامي كانت تتاشا وقت اللي تودبنا نقودو بسبعينين لما نعملو شي ستوريا بشهروق. الاستاتوي تالجمع الكبيرة ما كلهم شي سوي ارتستيكو سبيشيالي. إستا كنا نوزوهم داقس بيتشا ديب. كانوا يقنقلو فينا السنس كلو تالستاجون لترجيكو. وواهنا ونهارسو ليهم ونزينوهم بوكتي زار وشي شمات جكي كنين قديمهم كنا ندخلو تاسيو في الاسبيرتو تالباسيوني تاسيدنا جيسو كريستو. لوچوخ كينو كوموني هافنا إزدا كينو بزيت لنراوهم هرجين من قلب التبن ومبات مقاسمين هدين شرشين بيش الماجيناسيوني تانا تيشال ونخصو الجرافيتا تراجيكا تادين التفكيرا. كنا نادو خين نقراو السلتي تالباسيوني من الفانجيلو. كلنا لديزيونيت زار تا باتري باريس وكنا قادنا زار ويس بيش نبدأو نسكوبرو الجميل تا تردوزيوني تا سايدون. التلات سياد بين نفسنارو التليتة تالجمع الكبيرة كنا نادوهم في سكتة كبيرة نقراو التستي تالباسيوني وهيدنا ونطلبو. في ديك الجمع أمي ومسيري ما كينو يخلونا نعملو إبدا ستور بيوزيات في الدار. الريفيوشن كينو يكون معلوق يو عالنقاس ينفتح في شهنيت بس عالبزون ودايم بفولوم باش خفنا. كين ينزم باش أنكي متى كينو يكون إيات إشان دار مارشي فونبري يو موسيقى ساقرة. الخسيب تالموت ما يمتي إبدا هوس جيما تافيستو إسكتو أش جسو ميت نفتكرت عيدلنا أمي دربة مالي سمعتنا نولو لهن. Assoltu għanna maħna l-professur Oliver Frigiri, nsellim lek Oliver, u nir-ingrazzjak li għaldar buħorat nsaf maħna. F'din is-silta li għadna kif rajna, għanna mux l-istoria normali ta' Malta, ġifiri l-istoria li nisimaw bi assoltu fejn għanna dati u personaggi u imma għanna parti mil-ħajja ta' kuljum ta' kull Malti fi żmien partikulari l-ġimgħa l-kbira. X'kienet l-ġimgħa l-kbira għaliko?
Kienet festa sabiħa għaxija teatrali, drammatika, traġika, kolorita, fi ħafna gravità li tipikament mediterranja wkoll. Hemm ma ninsewx li l-Mediterran tagħna li huwa nazzjoni l-patria vera proprja tagħna aktar minn Malti hija reġjun fil-kumplessità kollha tiegħu, is-Sud tal-Ewropa, naskem minn Nord tal-Afrika, u ċ-ċentralità tagħna fil-Mediterran. Dan huwa għalija aspett importanti ħafna aktar milli aspetti internazzjonali ma dan wkoll. Allora dik it-traġiċità li nara parti minna hija biblika. Tramit ir-rakkont tal-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Ma anki għandha forsi jeru eqdem ukoll it-traġiċità Griga. Teatru Grik twilet fostna. Eskilu, Sofokle, Euripide. Fil-gravità tal-dilemmi gwar li jippreżentaw li għadhom tant attwali anki fil-ħabar li sta' żmienna. Biżejt hu Antigone. Medea u Edipu Sultan, Elettra ma kollha. Statwi ta' żmienna daw fl-ħabarijiet tal-lum, product diskors ieħor. Jiġifieri għalina ġimgħa kbira bħal għadha llum għal ħafna nies kif taf inti. Kienet fi tfulitna kuluri drammatiċi kbar. Allura li x'kien statwa, li x'kien melodija, li x'kien kulur, li x'kien ġest, li x'kien ċeremonja kellhom għalina teatralità li tisna fil-għamel ħaj. Jiġifieri mhux biss l-aspett reliġjuż proprju veru dak li hemm f'kulħadd. Ma kien aspett religjuż familjari, soċjali, intimu, privat, jina provajt impinġi kien jista' jkun dak li konna nġarbu aħna bħal-atfal bħalna naħseb kulħadd naturalment. Fi żmien meta mit-teatru għalina kien teatrin, meta ċ-ċinema kienet il-bogħod, meta r-realtà però konna naraw xorta waħda, ġifieri ġimgħa kbira, se kwitti rappreżenta dak li huwa sublimi, għala mis-soltu, pero mux il-barra mis-soltu. U l-għura meta konna naraw daw l-istati ġodda, jġeddu kull sena x ma konna ġodda xejn, konna nħossu li jem xaħġa jħajja fina, il-mistennija ta' sena li reġġiet periodu ta' riflessjoni, ta' silenzju, kien mhijiex ħafna silenzju. Proċessjonijiet, folor kbar. Il-proċessjoni tal-dulur il-belt li nakont imur magħha, mammi għala fina bħal kulħadd u kienet tinżażarbu u timxi ħafja kollha niftakar kien ikun hemm mara li timxi triq kollha għal-kub tiegħha kienet ħaġa li kienet depressjoni immens kważi aktar kont ħares lejha milli lej il-kumplement tal-ċerimonja ta' tifel li kont. Ġifieri, ħafna tlieta missieru. Ma li naħseb jibri sanat l-aktar matenti tkun għadek zaħr. U għallura, dak kollu li tidra konta għara dażmi kollu, tajt, x-sar minnu dak kollu l-lum li għadu l-istess u għadu l-istess. Kif tara għaffariet l-lum għet inti kbirt, ma ta' kont zaħr. ċorti tajba, għafna ma daw l-affariet għadhom fostna. Jirru għaprajt li fil-festa ta' d-dulur f-Malta, jisir la' gwar ma' smiti, għaxandek folor gwar fl-istess fin, jirru f-gwar ta' pajis, wieħed. Jiddu sem, f-stessin. Jifin jaxa ħagġa li hija aktar minn reliġjuża, hija kulturali. Dement li reliġjon tibqa' kultura għandha futur. Meta reliġjon tinqata' mill-kultura għandha id-destin tagħha miktub fil-fehm tiegħi.
Infakkarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqana' lir-ruħ u f'dan il-programm qed nitkellmu ma' professur Oliver Friġieri dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Oliver, fi program liħor semmejna il-ġlida politiko-reliġjuża. U għet nsemmu il-ġimgħa l-kbira. Dawn kienu biex ngħidlek kienu jistgħu jimxu flimkien waqt li għandek nies li qed jiġġieldu politikament jiċċelebraw il-ġimgħa l-kbira flimkien jew kienu jiċċelebraw b'mod differenti.
Qegħdin nitkellmu fuq l-istess żmien tinsiex jiġifieri s-sittinijiet. Tifieri tiegħi ma tas-sittinijiet dan l-affarijiet imbagħad kbirna u l-affarijiet titlaw warajk. Jisom ġugarelli serji da, ġugarelli ta' divertiment, ġugarelli ta' xsib. Nasab li kienet id-dilemma ta' ħafna Maltin, kif sa' jkunu f'partit u f'knisja. Kif sa' jħarsu li l-lealtà ta' ideologija, l-lealtà ta' twemmin, fri kienet id-dilemma ta' kulħadd. Nasab li ħana xnija u kol billi ma tħallix iż-żejt fid-dinja tal-adultijiet tiġa tal-raba oħra. Din hija dinja tal-atfal, sakemm iħallu na ngħixu fiha, ngħixu fiha tajjeb. Meta mbagħad id-dinja tal-adulti daħlet invadietna, ma kienx il-bogħod li ħaġa tiġri. F'ħajti naħseb li ġrat fit-tmissin sittin. Meta ddit kien għamilt il-GCE, matrikola sa ma tkun ħadd ċerta
deċiżjonijiet.
U tgħid li issa l-istati huma żmien però mhux veri. L-istati veri huma dak li ċaru fit-triq. Mek tintebaħ li l-ġimgħa l-kbira hija s-sena kollha. Li kalvarju għakul imkien, il-glorja għakul imkien u koll, li skont il-kas. Hija l-qabża t-tfulija għall-adultezza minn l-op għax-xogħol. Minn ġimgħa kbira ta' darba għall-festa ta' dejjem. Ma b'xi mod naħseb li kienet triq sabiħa, li l-ġenerazzjoni tiegħi għaddiet minnha b'sodisfazzjon kbir u li meta niftakarha tuha kien ċertu kost ukoll.
Ir-rabta tal-mużew, Oliver, inti għamilt ħafna żmien fil-mużew. Ir-rabta tal-mużew mal-ġimgħa l-kbira, kif kontu tiċċelebraw fil-mużew il-ġimgħa?
George, kif taf inti huwa l-figura ossessivament perekupata bin-novissmi, mewt ġudizzju fejn uġenna, ġifieri l-mewt, il-ħajja, l-riżurrezzjoni kol-varju ma kollha varjanti tal-istess tema fix-xogħol tiegħu, fil-ħsieb tiegħu, fil-figura tiegħu. U l-għara ġimgħa l-kbira kienet partikolarment importanti għal George. Fis-sens li huwa ried li ngħixu mhux biss il-liturġija tal-Knisja Kattolika, però nagħmlu aħna stess. No George kważi ħaloq knisja fi knisja ma ninsewx ċerta prudenza kbira, għabbażi tal-lajkat, tal-lajċi. Allura, ċerimonja tal-ġimgħa l-kbira kienet għalina doppja dik li kien hemm il-Knisja u dik li kien hemm id-dar, ċer id-dar tiegħu, il-qasam tiegħu. U dik konna ġarru għad-dar ukoll, fil kellek naħa l-Knisja. Il-mużew u d-dar. Qed tgħix l-istess ħaġa għal tliet darbiet, reenactment ta' tliet darbiet. Allora, stajt idur li d-Nġoċ, għalluq liturġija għas-sena kolla, pero partikolarment għal-Randan u bada ġan kbira. Kienu ċerimoni verament dettaljati, d-Nġoċ kiteb kollox, xef id-dettali kolla kif ta' fitti. c'ando i sir, ma i sir, ceremonie, una fit. Da qua discorso. Allora, nel museo, Giovanni Guerra, che è quasi quasi more of the same, però che net c'ha già more veramente a termini the same, ma quando ne show pompa, serietà, Guerra Hafna. Però in teoria il senso taha che l'istana quella. Te li wasens ikrah, te li blile. Nasab li wasens li għatik l-ħtijġa li ma taħalix il-ħin. Li kull moment tal-ħajja t-tużax. Anke k-tix t-tazen, jibżon t-tazen mod attiv, mod kreattiv, jinnaf. Jisa t-istriħ, tejt il-għor, t-tam xej. Pero t-istat t-isma program kulturali, jow interessanti, jow tara film, jow t-isma muzika. Ma taħalix. Don ġoġ t-għanda dan sens ta' full-time living. Jint t-tix ħajtek to the full, jinn kollu. Partu jinn kapacitat għan jinn nifletu, jinn nasbu, jinn naġiċu. Li niqfu u naħsbu. Dak kien is-sena kollha, però permanent din is-sena. Għaf din il-ġimgħa tal-ġimgħa kbira.
U l-ġimgħa tal-ġimgħa kbira marbuta ma' ħafna porsissjonijiet u ħafna statwi u ħafna statwi żbieħ. U din hija diffikultà. Kif nistgħu nħarsu lejn Kristu mbiċċer biex ngħid hekk bis-swar bil-kuruna tax-xew kien msallab u ngħidu li hu sabiħ, x'hemm estetikament sabiħ figura bħal din. Nistgħu ngħidu kursi fis-sabiħ.
Jina qed nipprova mwieġbek Manuel fid-daw ta' daw it-tifkirijiet għax altrimenti nagħtik l-opinjoni tiegħi issa tkun differenti minn dik. Il-perċezzjoni li kien ta' tfal kienet li din hija verità biex xejn din tagħmel kontijiet magħha, din ġrad fis-serjetà kollha. U allura fuq naħa hemm dak li hu veru, li hu profond, li hu sabiħ għax huwa divin, għax huwa reliġjuż. Ma fuq naħa oħra hija verità kera ħafna, hija atroċi, ġusta, viljakka, violenti xi ftit. Mit-tini net, naħseb li mġditem dispozizjoni tagħna pal-Mediterranju li nagħmlu f'dan kollu xi ħaġa li hija tagħmilna tikasa. U allura jekk konna nieħdu pjaċir f'dawn iċ-ċerimonji, konna nieħdu pjaċir għax kellna dan is-sens ta' verità li hija akbar minnhom, allura konna ngawdu l-affarijiet anke għax huma veri, għax huma koluriti, għax huma xi ftit. Fejli xiet bidel minn dak iż-żmien l-aw. Illum dawn il-festi fil-Mediterran, u kil barra mill-Mediterran, u f'Malta wkoll, għadha popolari aktar mat qabel l-ispettaklu, bniedem għandu bżonnu għax huwa spettaklu ta' verità, ta' kulur, ta' traġiċità li bniedem. Jħossa, meta ftit ilu ħareġ il-film The Passion of the Christ ta' Mel Gibson.
Success.
Enormi. Ġifieri bniedem qed jgħid li ma farik l-ma tradizzjonali, però tradizzjoni hija ma tradizzjoni stess. Ma affarijiet li huma tradizzjonali u hemm affarijiet fiħdan it-tradizzjoni li huma oħra mit-tradizzjoni. Tradizzjoni stess mhix dejjem tradizzjonalista. Jekk tintilef dik it-tradizzjoni kun tilef kollox, tradizzjoni mhix jeħli fl-eruq. Bit-tajbu l-ħażi tagħha dil-ħaġa, imma it-tradizzjoni ktarafha sew kun ksibta anke sens tal-veru. Għalina, il-mużew kien anke sens ta' veru, u llum fejn għal sens ta' veru hemm xi ħaġa li hija tipika tal-mużew. Il-fehma tiegħi dan il-wirt jekk ma tagħti tilfu tkun tilfet ħafna. Għax jgħat tal-kull żmien mhux għal dak il-ħarbis.
Ħaġa oħra li fer f'aħna fis-siltiet li fis-silta li qrajna llum hemm semmija l-Knisja tad-dar. X'kienet din il-Knisja fid-dar? Kienet rokna naturalment partikulari.
Anke llum kif taf inti hawn diversa ħwienet fil-fema tiegħek jiżdiedu, jara jiżdiedu, li bjaw statwi statwetti gallira affarijiet bħal dan. Jiġri kien hemm il-gost llum jidher li jgħadu wkoll għalkemm għadda żmien minn dan kollu b'xi mod tbiddel jew forsi naqas u xi drabi se tiżdied hekk qed narasew.
Saħan sitra waqda llum mhux veru.
Mhux veru.
Għadda ta' dilettanti ta' knejjes.
Nies verament kapaċi u bravi li hemm l-affarijiet verament żbieħ u dak affarijiet żbieħ ħafna. Jien ngħid li għandhom potenzjal anki turistikament. Turizmu reliġjuż f'Malta dhom ma bejdix naħseb jien. Turizmu madwar San Pawla għandna qasam fuq x'inhu. Ġifieri dawn huma kollha potenzjalitajiet li jsabuna l-identità reliġjuża u storika tagħna. U daħna naktar fid-dinja tal-ekonomija, għax id-dinja tal-ekonomija importanti ħafna wkoll. Ġifieri
id-del fid-dar, il-Knisja fid-dar.
F'kull dar, ma nix neżaġġar f'kull dar, però f'ħafna djar.
F'ħafna djar.
Kien ikun hemm kamra jew part minn kamra rokna. Li fiha kien ikollok altar jew speċi ta' knisja. Re-enactment biex niftehmu ta' knisja biċ-ċerimonji b'kollox, bil-vija sagra, bid-dwar bil-inef u x'nafin. Kienet l-ansjetà tagħna l-ispettaklu. Li xaqta li naħolu xi ħaġa li hija kbira però fiċ-ċokol. Li kienha knisja kbira fiċ-ċokol. Il-Knisja Maltin kienet dejjem tragwardo, a point of arrival. Jiena fejjer però l-Knisja tiegħi sinjura. Jiena żgħir però l-qadis tiegħu Manius huwa kbir. U allura f'dan kollu konna naraw xi ħaġa li hija aħna stess, a projection of the self, xi ħaġa li hija akbar minna stess u aħna stess. Allura kienet ħaġa pjaċevole, ħaġa sabiħa. Illum, għataw dal-ħwienet li jibgħu dal-affarijiet. Fit-tfulietna konna nfittxu dawn il-ħwienet, deskrivejthom dawn il-vjaġġi li konna għamlu ma' missierja fillu, ġi marru ngħidu aħna taslima. Jew il-Kirkara, jew il-Betwaletta biex nixtru.
Gandlieru
kienet gost. Il-fwiħa tal-porporina, il-fwiħa tal-seba, jinaf, il-riħa id-elettrit, mux naċ kienet pjaċevoli, però kienet ċaġa kurjuza unika, jinaf, l-istatvi, l-via sagra, il-xol bil-ġibs bil-fuħħar, bil-tafal, istatvi taċ-ċomp, għaw, il-gallini taċ-ċomp, sami d-detteli kolla,
il-fjuretti, il-fintar tal-li, tanta.
Kolla xuwa miniatura. Tisix li dan il-sens taċ-ċakon u għanki malti, għax malti jazajra u koll. Fis-suħija tagħha hija sija żgħira ġbena rridu ta' diskors. Ġifieri għalina li kollha xi ħaġa sija dar u żgħira kienet kważi eżempju tal-fatt li aħna Maltin ukoll. Meta sija u żgħira wkoll.
U din ir-rokna fid-dar allura kellha funzjonijiet partikolari tagħha jew inkella kienet hemm biex ngħidlek għall-weri biss.
Kienet rokna li kienet sikwit taqla transfer għax daqaf rokna daqfa ġifieri dependi minn mod kif konna nara affarijiet. Naħseb li hija esperjenza ta' diversi nies. Tatfall bħali f'dak iż-żmien li konna nilabu dal-affarijiet, nilabu, ġifieri nieħdu gost u nafu li qed nilabu ma nafx.
Ekku, mhux
tifittxu jinaf il-fwieħa f'fjura tal-plastik. Ma konniex qed tifittxu la safar fil-baħar, ma konniex qed noħolmu li hekk sa suqgħad tisin, ma konna nieħdu pjaċir. Ġifieri jekk kien ġugarell, kien ġugarell ta' ċertu tip, illum għandek ġugarelli oħrajn, naturalment. Però kienet forma ta' divertiment li kienet anki. Titlob dedikazzjoni għax kultant żmien tbidel l-istatwi jew tirranġa l-affarijiet u disbaħu mhux nafin. Ġifieri dak li għandu llum l-importanza tiegħu bħala preseppju kellha l-Knisja ħafna djar, ħafna djar.
F'din il-silta wkoll rajna dwar dawn l-istatwi żgħar li biex ngħidlek kienu joħorġu mill-kaxxi proprju għall-ġimgħa kbira. Din l-idea tal-istatwi żgħar għalik. Li inti jiex fil-Furjana għallura ma kienx hemm purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. X'kienu jfissru? Kienu jfissru xi ħaġa iżjed minn min għandu l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira?
Statwa żgħira hija ħelwa xi hija żgħira. Ħafna drabi dal-istatwi żgħar ma tantx kienu xi statwi li tista' tgħid xi skultur tal-ogħla klassi, però kienu sbieħ kważi l-krwa tagħhom. Id-dilet qed nagħtisma tagħhom kien jirrendihom verament sbieħ. Ħaġa li rajt simili kienet fil-Polonja fejn jaqbdu biċċanja. U they carve out crucifix, jamlu, joqxu crucifix. Jina duwet minn dal-crucifix, jikol xtajtu minn dakont Polonia. Teħġ kemmin raħ sabiħ, għavoli u għakraħ, u sempliċi. Xem xaġa li kruda, li turik li jtiħoġu minn qalbu, mux minn ħilatija, mux huwa bravu. Niftakar darba fi żmien li kienet hemm il-gvern komunista fil-Ġugoslovakja, kunnu ħadduna naraw mużew ta' ħafna crucifissi u statwi famużi. Id-deskrizzjoni li rajt jien u smajt ta' dawn l-istatwi u kruċifissi kienet ta' xi ħadd li kien għati fil-fatt. U bazz il-ħabib ukoll, kik ittib ċekk. Hemm żbuħija li fil-fatt ma ċalekx ma tbidlekx statwa sabiħa mhux bil-forsi konvertini, jinnaf. Pjetta ta' Michelangelo jaf kavalaħur. Però mhux bil-forsi minħares li jaqsa
jitterħajtu.
Assolutament, stess ħaġa f'kura samiħor. Però dawn għalina kienu xi ħaġa for granted, kienu sbieħ għax huma kważi sempliċi mediokri bla forma eżatta x'naf jien. Allora, jina provajt nirrakolta dan kollu mill-aspett ta' folklor, ta' tradizzjoni, ta' gost però. Kienet tfulija li hija mija gosti. Allora jina naħseb li tfal tal-lum, zata tal-lum, jek jiskopru l-lum, bistat tal-ġenituri ta' tfal, bistat tal-ġenituri tal-għalima ta' xnafin. Nis-sens ta' gost, b'affarijiet sempliċi, naħseb li kienet jiskopru xi ħaġa li verament ta' min ikun jafa għaliex. Jiskop tal-ħajja għall-gost. L-għara kinti t-skobri xaġa li ta' t-gost dan il-sens. Ma' vantax, xetni provanajt. Etlek, f'dan l-iktib jina xtaqt nuri li zazija għanda dal-aspet legali ta' dritt. Zazija t-fulija dritt, zazija dritt. U zazija t-imlija bil-li ta' t-kas ta' dawn il-ġugarelli. Se kantaw x-nisa religjus, ja politiko, soċjali, xini l-importanza ta' dan kollu. L-fattu l-rizultat wa' felicità. Jekkonna kapaxi kunu kontendem l-ftit. Nidunuru għak il-tfal ta' nallum li għanki fil-ħafna ta' nallum, il-ftit wa' possibli, il-ftit jistaj fissar ukoll fil-ċita.
Din il-ġabra ta' nies marbutin mal-ġimgħa l-kbira, شي هروش في الكاراتر مالتي شي شوري اللي المالتي هو ريليجيوس بس يو نكلمه مربوط مدراويت أدما بس يو مش عاجي كلا بروفوندا
حاجة اللي ناسبت دفيش بيش ندسكريفيو دان الكتيب كينات الكارنفال ما نشيليش فرصة في الكتيب يكال عريت ندسكريفيو سيو كول الكارنفال تطفوليت نو قدالو الكارنفال مديتراني مالتي نراح لي هو سيريو غرافي حفنا تراجيكو حفنا
فلو كوميكو
مش كوميكو ليه مش كوميكو هو غروتسك هو ايرونيكو ساتيريكو سابي حفنا الكارنفال مالتي هو سيريو حفنا كازي داك الويتش فيغورات يتلبك تاع كومباسيون وكاريتا ورسبكت من اللي تتخابيخ Al kontrarju, il-karnival tal-Brazil huwa joyous, huwa ferriħ, huwa kważi effervescenti, huwa jibaqbaq bil-ferħ u x'nafin triumf tal-ġisem, tal-bniedem, triumf tal-kostumi, triumf tad-daq, tas-sfin, tas-samba, tax-ixtrit. Huwa kontinenti ħolli għandu tradizzjoni u approach differenti ħafna. Il-futbol tal-karnival, karnival tal-futbol, u t-tnejn huwa ferrant importanti. Aħna għandna tradizzjoni differenti l-ġena, il-Mediterran kollu. Allura jiena ngħid li hemm il-gost. Tal-gravità kemm fil-karneval u kemm anki fil-festi tal-ġemal kbira. Il-parteċipazzjoni kbira. Il-fatt li għandek eluf kbar jidilli xi 10,000 se jkun istess żball. Tanis li dak l-istess fostament jux tassew. Crossit. Fil-mostax tassew. Li tieħdu sem fl-istess ħin f'ċenura bħal din naħseb li hija xi ħaġa li titraxxendi. Il-ħaġa stess. It goes beyond itself, hija xi ħaġa akbar minnha stess. Dak juri li l-poplu ta' għandu ħafna karakteristiċi sbieħ fost l-għan li kapaċi jżom il-fidi tijaw, jena għis sabiħ taħħa l-ħagġa. Forsi jem il-sens ta' il-mewt ta' Kristu hija għawmin hija rebħa wkoll. Kristu ti perżekwita kien perżekwitaħ. Jrid ikun bil-fors kruċifiss, kif qed ikun kruċifissat anke fi żminna, kif qed ikun perżekwitat diversi modi. Però l-fattu li jiti ma nafx. Hemm xi ħaġa li jattama li affer kbir f'din il-figura eċċezzjonali fl-istorja tal-bniedem. Jiddi taf li jekk hija tfu s-sarib, hemm xi ħaġa li hija akbar minnu qed jistenna, mhux qed imut qed jistenna. Allura l-festi tagħna għandhom dan l-gost. Nieħdu pjaċin niċċelebraw il-ġimgħa kbira għax nafu li mhix għaldejjem.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar il-silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistidinkom terġgħu tisimgħuna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak in-nhar nixtuqulkom saħħa u sliem.